17:06, dobroveče, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Tema večerašnje emisije jeste potrošačka korpa. Naime, postavljamo pitanje šta će sadržati socijalna potrošačka korpa. Da li će omogućiti da glavni prehrambeni proizvodi budu dostupni i najugroženijim kategorijama stanovništva? Kako najavljuju u Ministarstvu trgovine, u drugoj polovini februara, zapravo do kraja ovog meseca, trebalo bi da bude poznata lista proizvoda koji bi se mogli naći u socijalnoj korpi. Oni bi trebalo da budu jeftiniji od ostalih proizvoda, a na tržištu bi se prodavali po povoljnijim uslovima. Među poznavaocima socijalnih prilika ima i skeptičnih. Često se priča u Srbiji o tome kolika je prosečna plata i koliko iznosi prosečna potrošačka korpa, koja je zapravo i merilo standarda u zemlji. Da li znamo šta tačno ulazi u njen sastav i kako se sve to računa? Dakle, o ovoj temi razgovaram sa mojim gostima. U studiju Radio Beograda 1 su ekonomista Dragovan Milićević, državni sekretar u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacije, gospođa Vera Vida, predsjednica Centra potrošača Srbije, i gospodin Goran Kovačević, predsjednik Upravnog odbora sektora trgovine Unije poslodavaca Srbije. Poštovani gosti, dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
Gospodine Milićeviću, vi ste državni sekretar, pa ajde da razgovor započnem sa vama. Kolika je realna vrednost potrošačke korpe prema podacima Ministarstva trgovine?
Pa, obzirom da sam ja relativno skoro na ovoj funkciji, znači pre nekoliko dana, ne znam pojedinosti, još nisam uspeo da dođem do pravih podataka, međutim, treba imati u vidu sledeću činjenicu, da je potrošačka korpa pre svega jedna statistička kategorija i da svi mi znamo da je jako teško da četvoročlana porodica živi sa prosečno potrošačkom korpom koja se figurira u medijima, odnosno za koju se kaže da kolika je vrednost. Mnogo toga naravno ne ulazi u samu potrošačku korpu, znamo svi. S druge strane, mi imamo dosta dobara koji su svakodnevno i upotrebi, a nisu statistički obuhvaćeni potrošačkom korpom, a isto tako znamo da teško da može četvoročlana porodica danas u normalnim uslovima da živi sa 50 ili 60 hiljada dinara da podmiri sve moguće potrebe, jer to nije moguće, da vam kažem, to po jednoj studiji koju sam ja do duše ranije radio, prvo što sam postao
ekonomista,
se bavio time, i recimo da jedan moj tekst koji je nedavno objavljen, ajde, prošle godine negde, govori o tome da bi mi u suštini, da četvoročlana porodica, ako bi sve platila, znači sve realne usluge, ako bi sve prionila sebi koliko toliko normalan život, mi to ne bi mogli da uradimo bez 1.500 evra. Ne samo da je to kod nas tako, a znate zašto to kaže? Kažem iz prostog razloga što kod nas su cene, ako gledamo cene osnovnih prehrambenih proizvoda, nije velika razlika između nas i razvijenog zapada. Da se razumem, pogotovo...
Dakle, hrana u Srbiji je preskupa.
Hrana, pa dobro, preskupa sad je, da li može hrana u Srbiji
mnogi
biti jeftinija?
Komentari.
Može, da. Sigurno, ali pazi, ne možete vi od poljoprede da omogućite vam da jeftinu hranu ako su inputi poljoprivredni bez subvencija, ako je poljoprivredni osuđe da se sam snalazi, ako treba da plati gorivo 1,5 evra, ako treba da plati sve druge troškove da bi proizveo tu hranu, po nekim realnim cenama...
Ne, mislim u odnosu
na primanje. To je posebna priča. Znači, to je posebna priča, da vam kažem, mi na zapadu su neke osnovne elementarne potrebe 2 do 3, pa i preko 1.000 evra. Ali vidite, da ne govorimo o zapadu, a s druge strane imamo i one proizvode koji su relativno jeftiniji. Uglavnom, sa 500 ili 600 evra prosečno primanje, odnosno, uslovno rečeno, za potrošačku korpu, to je zaista samo onaj minimum onaj najegzistencijalni dobara. Da ne govorimo o drugim stvarima, da ne govorimo o pijaci, pa na kraju pogledajte koliko su proizvodi na pijaci otišli. Vatate, to je u odnosu na prošlu godinu 30 do 40, pa i više posto.
Da.
S druge strane, proizvodi, industrijski proizvodi za ishranu su opet pa determinisani nekim drugim faktorima, pre svega troškovima realnim, drugom načinom, odnosno organizacijom našeg tržišta, treće izvoznim uvoznim inputima, i naravno imate tu, uslovno rečeno, kurs kao neku determinišuću varijablu koja određuje uvozne cene.
Dobro, podaci do kojih sam ja došla kažu da prosečna potrošačka korpa iznosi skoro 64 hiljade dinara, a to znači da je za osnovne troškove porodice potrebno izdvojiti 1,5 platu. Također neki zvanični podaci pokazuju da je za posljednji godinu dana prosečna korpa poskupila za 13,5%. Međutim, neka druga istraživanja, tu nam je predsjednica Centra potrošača Srbije, demantuju ovu zvaničnu, da kažem, statistiku. Pa, gospođo Vida, o čemu se radi?
Pa, evo, ja ću da kažem odmah da odlazak u prodavnicu demantuje statistiku. Znači, tu nema dileme. Ono što smo mi radili, radili smo upravo na zahtev potrošača. Mi smo centar koji se od početka svoga rada usredsredio na savjetovanje, edukaciju, informisanje potrošača. Međutim, kako teče život i kako tokovi idu, mi smo morali na izvestan način da se prilagodimo tome i da počnemo sa nekim uporednim ispitivanjima, da vidimo šta je to, šta se događa, zašto se nama potrošači toliko žale, zašto nas ministarstvo sa rečenicom, zašto nas ministarstvo ili već statistika, nije bitno ko, jel obmanjuje da mi možemo da živimo sa 64.000 mjesec dana. Ono što je sigurno dobro, ja moram da kažem, to jeste da je Ministarstvo trgovine usvojilo kriterijume koje primenjuje Evropska unija. Znači, to jeste svakako dobro, jer su ušla neka dobra koja do sada, odnosno do 2008. godine, nisu ni ulazila u potrošačku korpu.
Naprimer, koje?
Naprimer, režije, struja, gas i tako dalje, to znači nije ulazilo do 2008. godine u potrošačku korpu, zatim obrazovanje i tako dalje. Znači, to je sad ušlo 2008. godine u potrošačku korpu. Također moram da kažem da je, nažalost, kod nas, ja sam to i prošli put rekla kada sam ovdje gostovala, da je potrošačka korpa urađena za tročlanu porodicu, a ne za četvoročlano domaćinstvo. Znači, ako država sama priznaje da je potrošačka korpa za tročlanu 64.000, a mi znamo da uvek tome dodate bar pola ili malo više od pola, naše istraživanje je bilo da je to malo više od pola, onda ja pitam i postavljam pitanje šta treba da radi jedna četvoročlana porodica. Kako ona može da izađe sa tim na kraj? To je nas onda na izvestan način natrelo i mi smo uradili jedno komparativno istraživanje. Uzeli smo dobrovoljce, znači jednu porodicu iz Pančeva, jednu porodicu iz Beograda, jednu porodicu iz Sombora, ljude koji su imali bebu, koji su imali srednjoškolca i ljude koji su imali studenta, znači tročlane porodice. I nas je to zaista porazilo, jer smo videli, recimo, da porodica u Pančevu, ja ću da navedem, nisam stigla sve podatke da povodim, i to je neko naše istraživanje koje mi čuvamo za sebe, ja? Za režije izdvaja oko 20.000, a potrošačka korpa kaže da nam je za režije potrebno nekih 12.000 dinara, znači struja, stan i tako dalje. Znači, topla voda i grenje 9.031 dinar. Obična voda 2.164,05. JKP higijena 500 dinara. Struja i televizija 3.500. Kablovska televizija 1.036. Telefon fiksni 1.700 dinara i plin 1.300 dinara. Znači, ovde u ovoj potrošačkoj korpi mi nemamo mobilne telefone koji bi morali da uđu u potrošačku korpu, jer nemate danas porodicu koja nema mobilni telefon. I ono što sam htjela još da kažem, recimo za srednju školu mi smo pratili i došli do toga da je za prvu godinu gimnazije bilo potrebno izdvojiti 11.000 dinara. Znači, ja samo pričam o školi o septembru, znači ne pričam o obrazovanju tokom cele godine. E sad vidite, naša korpa, naša potrošačka korpa izdvaja za obrazovanje 446 dinara.
Za te pare ne može ni knjiga da se kupi.
Pa ja zato kažem, to nas je na izvestan način i nateralo upravo ovo da uradimo. Zatim, za obuću i za odeću izdvaja 3.300 dinara. Sad vi spremate studenta za fakultet ili spremate dete za školu ili dobijate bebu, koliko je vama samo za taj mjesec potrebno da ga obučete i da ga spremite, da ne pričam dalje. I pričat ćemo još posle, na primjer, nekih što je nama bilo zaista neprihvatljivo i mislimo da se mora promeniti. Znači, ne pričamo sada o cenama, nego samo pričamo o količinama koje ulaze u tu potrošačku korpu. Naprimjer, jedna tročlana porodica može da pojede pola kilograma bureka za mjesec dana. Znači, to je što je, nema bureka više. Onda može da pojede 1,3 kg pomoranđi, 1,5 kg banana i pola kilograma limuna i 8 kilograma jabuka znači to je celo voće. Naše istraživanje je pokazalo da porodica koja ima srednjoškolca i koja ima fakultetski obrazovano dete pojede 5 kg pomoranđe. Znači ja mislim da pomoranđe nisu luksuz. Znači to je kilogram pomoranđi nedeljno, a da prevedemo na srpski jezik, što bi rekli, to je 4 ili 5 pomoranđi za nedelju dana.
Nažalost, kod većine ljudi luksuz je postala i kozmetika.
Dakle, o kozmetici zaista ne možemo i da pričamo, jer ja mislim da vam je dovoljno samo da uđete u gradski prevoz i bit će vam sve jasno. I ja se sećam da je prošle godine u gradskom prevozu u Beogradu u 16-ici i 23-ici, pretpostavljam i 95-ici, da je to stavljeno obzirom da su to najduže linije, pisalo je velikim slovima pod pazušna zaštita i nacrtan dezodorans. Znači, dovoljno je jasno da ljudi o dezodoransu i sanjaju, a da ne pričamo, trebalo bi bar da koriste sapun ili tako nešto. Znači, higijena, jako, jako malo se izdvaja na higijenu. Znači, mi smo uzeli neke prosečne porodice, nismo uzeli porodice koje su ovako dobro stojeće. Ako vi uzmete u obzir da u Srbiji imate 1 milion nezaposlenih ljudi, 30% radno sposobnih, izdržavanih ljudi, pa onda vam je to jasno u kakvoj bedi, u kakvoj situaciji
se i hiljade nalazimo. Ljudi koji primaju socijalnu pomoć. Prošle nedelje je u emisiji U središtu pažnje bilo reči o tome. Nažalost, to je naša realnost. Gospodine...
Samo da ne zaboravim, što sam htjela da zapišem, ovo se sad odnosi na ovu godinu, ne odnosi se za novembar i potrošačku korpu, ali nezaposleni, znači mi smo gledali zdravstvo, pošto imamo i ovde kategoriju zdravstvo koje je uneta u potrošačku korpu, znači nezaposleni su do januara ove godine 10% plaćali lekove, a 90% im je plaćala, refundirala država. Od januara 2013. godine nezaposleni 90% plaćaju lekove, a samo 10% im refundira država. Pričam o lekovima za o sedativima.
Gospodine Kovačeviću, vi ste direktor trgovinskog lanca Gomex i predsjednik sektora za trgovinu Unije poslodavaca. Pre nego što kažemo nešto o trgovačkoj deklaraciji, odnosno šta to konkretno znači uopšte, da li bi konkurencija u vašoj, da kažemo, oblasti mogla da pomogne da prosto cene nekih prehrambenih osnovnih životnih namirnica budu dostupnije. Kako komentarišete ovo što smo do sada rekli?
Mislim, zaista nemam šta da dodam. To sve što su rekli kolege, to je potpuno tačno. Nažalost, mi imamo tu neke statističke podatke, a statistika je čuvana na sarma, to imate svašta, pa svako može da objasni šta hoće. Ono što je problem, znači nama trgovcima pre svega, to je ogroman problem, ta mala potrošačka moć. Ovo što ste rekli da je, mislimo da je, mi u trgovini smatramo da je konkurencija jedini pravi način da se cene drže u onim nivoima koji su prihvatljivi. E sad postavlja se pitanje zašto nema stranih lanaca još. Pa nema ih pre svega zato što je ta potrošačka moć toliko mala da se njima ne isplati. Jer vidite, ako uzmete prosječno ostvarena razlika u ceni koju ostvaruje neki prosječan trgovac u Srbiji, 18%. Da bi, recimo, neki STR, da bi završio mjesec pozitivno, on mora da ostvari 20%. A najbolje firme, najbolje organizacije, on mora da ostvari barem 15%. I ako vam dođe neko iz inostranstva, on neće da dođe, recimo, neće da otvori hipermarket ako nema prosječno ostvarenih 16%. On to trenutno ne može kod nas ostvari. Iz tog razloga, to je po mene apsolutno, pošto znamo sigurno tu situaciju, da je to osnovna kočica zašto neće da dođe, ne nikakve druge stvari. Ja vam mogu reći da zaista nama trgovcima potrošačka moć je apsolutno najveći kamen oko vrata. Znači, mi bi mogli daleko više da radimo, da se brže modernizujemo, da uvodimo nove stvari, ali evo, mi sad imamo tu temu potrošačka korpa, pa mi smo napravili potrošačke korpe. Ja znam sve, pošto mi snimamo cene jedni drugi, hvala Bogu, svi znamo šta se dešava. Vidjet ćete da što se tiče osnovnih životnih namirnica, ulje, šećer, mleko, meso, tu su već marže na tako niskom nivou da ne postoji uopšte, ja garantujem da ne postoji mogućnost kod trgovine. Ili recimo, imali smo one uredbu koja je ograničila trgovačke marže. I šta se desilo? Znači, marže su bile ograničene, međutim, cene su otišle 50% gore. To samo govori da, znači, nije bio problem, to je stvari sistemski problem. Ja opet moram da se vratim jako švabo trala porovljenu tisu stvar. Mi imamo preveliku javnu potrošnju i ona stalno producira rast cena. I jednostavno mi ne zarađujemo toliko koliko potrošimo. I to je to. Dok se napude napravi jedna ozbiljna ekonomska politika u smislu da se usklade potrošnje to i da se zaista proizvodi više, šta hoću reći? Znači, nije problem raspodela, problem da se napravi više.
Da.
Mi raspoređujemo siromaštvo umjesto da stvaramo više pa da ljudi više imaju.
Pa ja bih se samo nadovezala na ovo što ste vi, gospodine Kovačeviću, rekli. Slažem se sa vama i malo pre smo u razgovoru došli do toga da se, nažalost, sve završava na konstatacijama. Svi mi znamo da treba konkurencija, svi mi znamo što treba da se radi. Ali ja nisam zagovornik da trgovci trebaju da rešavaju tešku situaciju u Srbiji. Znači, tu situaciju mora da rešava država, moraju da rešavaju sindikati, moraju da rešavaju organizacije zaštitu potrošača. I upravo ovo što ste vi rekli, nijedan trgovac neće da dođe u Srbiju zato što voli Srbiju, nego zato što hoće da proda svoju robu i da ostvari profit.
A da bi prodao svoju robu, mora da ima kupci. A ti kupci moraju da imaju novca za to.
Imate, ja se izvinjam,
izvolite.
Imate još jedan podatak, frapantan podatak, zaista, a to je da je prihod grane 4711, jedan kolega zna o čemu pričam, to je trgovina na malo, ne specijalizovanim proizvodima ili ono što mi pratično kupujemo stalno, je u 2011. godini bilo oko 3,5 milijardi evra. Znači, pazite, to je 340-350 milijardi dinara. Imate 7,5 miliona stanovnika. Znači, ne treba velika matematika da vidite da je prosječan stanovnik potrošio za godinu dana oko 500 evra kupujući sva dobra koja pripada tu. Znate, to je zaista toliko malo da zaista ovo, to je recimo jedan zaista frapantan podatak.
To je prilike 10 puta manje nego na zapadu.
Apsolutno. To je 10 puta, baš tako, 10 puta manje nego što je na zapadu.
Da. E pa, gospodine Milićeviću, šta biste vi ste ekonomista i državni sekretar od nedavno, kao što ste rekli, u Ministarstvu trgovine. E sad, najavljuje se formiranje te socijalne korpe. Šta to znači? Šta će se dogoditi? Dakle, kakva je to korpa?
Pa, znate, to je stvar da se koliko toliko zaštite ti, uslovno rečeno, onaj sloj stanovništa sa najnižim mogućim prihodima. To još uvijek se razmatra, još kažem, tek ćemo tamo za neki 15-20 dana imati šta bi to sadrži i kako će to u suštini funkcionisati. Znate, to vam je opet, nije to ni jednostavno provući kroz i postojeću strukturu i poslovanje ovih maloprodajnih objekata, kako će se to raditi, to ćemo vidjeti. Kažem, ja nažalost sam jako, jako skoro, svega nekoliko dana, 3-4 dana na toj funkciji, pa ne mogu, još se nisam time ozbiljno bavio.
Mislite li da će po nižim cenama u toj, da kažemo, korpi biti ponuđen bar jedan proizvod ili jedan artikal koji bi bio dostupan svim građanima, ne samo socijalno ugroženim, koliko se me razumela, prema najavama.
Da, svim građanima, ali vidjet ćemo kako će se to platiti, znate, to ne možemo sad ponuditi, ne možemo sad kolegu natrati da prodaje jedan proizvod jeftinije svim građanima, to neko opet, uslovno rečeno, mora da plati, znači morat ćemo da vidimo, ne možeš na neki način, vidite, imate malo prodaj, imate privredni subjekt koji je privatizovan, svi smo privredni subjekt privatizovan, on ima jedini, njegov jedini zadatak jeste da posluje koliko toliko rentabilno da bi on mogao da funkcioniše na tržištu, to da bi mogao da plaća kamate na kredite, da bi mogao da plaća dobavljače, da bi mogao da plaća radnike i tako dalje. Kažem, to je još je to uslovno rečeno, još nismo sa tim izašli sa nekim prečišćenim tekstom, vidjet ćemo kako će to funkcionisati u nekom narednom periodu, znači da se to sve, bukvalno rečeno, da se to sve, kako bi rekli, sažvaće i da se dođe do nekog kako tako prihvatljivog rješenja u nekom narednom periodu, znači u naredne 2-3 nedelje do kraja februara.
Evo, tu nam je, da kažem, predstavnik trgovaca, jel? Da li će, po vašem mišljenju, trgovci, trgovački lanci, prodavnice, evo, da budemo jasni, korigovati cene i zbog konkurencije međusobne, ali i zbog da bi proizvodi potrošačima bili dostupniji, ukoliko ovo za 2-3 nedelje zaživi, ovaj koncept.
Meni je sad teško da pričam, pošto nas slušaju ljudi koji teško žive i sad recimo neka cena ulja otprilike oko 160 dinara. Kada bi vi rekli od sutra će biti 100 dinara, vam bi se opet javio ogroman broj ljudi koji bi rekao da je to puno.
Da.
Znači, jako teško sad da mi pričamo o tako kad je ta količina problema koja se nalazi. Ja mogu recimo da kažem ono za šta mogu da garantiram, to je za moje preduzeće. Znači, mi razliku na svežem mesu imamo do 7%. Na ulju imamo 5-6%. Na šećeru imate 9%. I sad, probajte da računate da li tu sad postoji. I gledajte, nije to kod mene. Znači, ja garantujem da je to u svim ozbiljnim lancima plus minus 2%. Vi ako ćete da pravite tu neku socijalnu korpu, onda bi značilo da vidite kod dobavljača pa da se on odrekne dela, onda kod trgovca se on odrekne i država naravno da se odrekne nekog dela poreza. Međutim, kad se tako svi odreknu nešto, onda se stvori manjak u budžetu. Uh-huh. I kako, mislim da to nije dobar način vođenja socijalne politike iz jednog razloga. Što je u stvari imate određeni broj ljudi kod nas koji dobro žive. Zašto bi oni kupovali ulje po 100 dinara?
Ali to je mali broj ljudi, moramo...
Sve jedno, svejedno, on treba da plati punu cenu. Ali oni ljudi koji, zato treba imati, postoji statistika, postoji koliko ko zarada, znači može se to utvrditi. Oni trebaju da dobiju daleko veću pomoć. Jer vidite, ako vi uzmete recimo na šećer ulju, ja sam preračunao, kada bi spustili cene za 30%, što je nemoguće. Kogod zna, zna da je nemoguće, ali da spustili 30%, imali bi neku uštedu na mesečnom nivou otprilike od 350 do 400 dinara bi imali. To je ne da 2,5 litra goriva. Sad, pitanje ili ne znam, dve kutije cigareta sakada. Da li je to način kako ćete vi socijalne ugrožene ljude pomoći? Znači, njima treba daleko veća pomoć da mi oni uopšte žive. Ali ja vam garantujem da ipak postoji kod nas jedan pristojan sloj ljudi koji ipak može da kaže ne da živi ne znam kako, ali može da plati redovnu cenu.
Šta vi mislite, da, gospođo Vida, prema na osnovu, jel, ljudi vam se javljaju?
Ljudi nam se javljaju.
Postavljaju pitanja, komentarišu.
Tako je. Ja bih se složila sa gospodinom iz Gomeksa. Ja mislim da to nije način.
Jer, da ovaj koncept nije realan.
Ja mislim da to nije. Da to nije način da se rešava socijalna politika u Srbiji. Socijalnom politikom, rekla sam, treba neko drugi da se bavi, a ne trgovci. Šta znači te socijalne korpe ako vi spustite proizvode? Pa izvinite, ako ja imam i 100.000 dinara platu, pošto ne bi ja kupila ulje za 100 dinara, što bi ga plaćala 160. A koliko sam ja shvatila iz svih najava da će te socijalne korpe biti dostupne svima.
Da, znači, tako sam
pa da
ja
vam
razumela.
Kažem iskreno, iz naše prakse, iz našeg iskustva, prvi će poletati oni koji imaju pare, a oni koji nemaju. Jer ti koji nemaju, oni će čekati ili platu, ili penziju, ili ne znam nija šta, da bi otišli da bi kupili litru ulja.
Još ovi napravi zaliku.
Tako
još.
Je, tako je. Zato mislim da je možda možda se naprave neke socijalne karte kao što je urađeno u energetici, znate. Pa zna se koliko ko potroši, koliko ima, kao što je ovo, znaju se kolika su primanja. Pa izvini, molim te, ako neko ima primanje 18.000 za mjesec dana, a neko ima 100.000 za mjesec dana, pa valjda je logično da taj ima socijalnu kartu i da taj kupi ulje po 100 dinara, a ja ako imam 100.000, izvoli biraj, hoćeš u Gomeksu, hoćeš u Interexu, hoćeš u Maxi, hoćeš gde hoćeš, cene su ti te. Ja mislim da je to način rešavanja. Znači, ja ne mogu da pričam, ja nisam sociolog, ali sa aspekta ovog kako se radi, ja mislim da to nije rešenje. Evo,
gospodine Milićević, šta vi kažete?
Slažem se upravo.
Mislim da socijalne karte trebaju da se naprave.
Mora se ući dublje u reformu, pogotovo u ovom delu, zaista, jer su se toliko nagomilali problemi. Mi danas imamo, da vam kažem, bez obzira, ajte, znate šta, tu sad imati deo sive ekonomije i tako dalje, pazite, mi po zvaničoj statistici zarada mi bi već bili skoro mrtvi ljudi. Ali imate i onaj deo što se i ne vodi, imate jako veliki broj ljudi koji uslovno rečeno ima neki dodatni posao i tako dalje i tako dalje. Znači, mi definitivno moramo priznati, uz svo poštovanje imamo, znači, nekoliko teško oštećeni socijalnih slojeva, znači jedan broj penzionera koji imaju jako niske, imamo ljude koji su formalno se vode kao nezaposleni, imamo ljude koji se stvarno vode kao nezaposleni, a u suštini mi imamo danas 40% privrede koji nije podložan poreskom evidenciji i poreskom oslobođanju. Svatate, ti ljudi ima se sada javljaju, uslovno rečeno, može, što kaže, dođe kod gospodina, kod kolege dođe i može da pazari taj proizvod. Ali o čemu, šta hoću da vam kažem? Pazi, mi se svi sad ovde baziramo na 2-3 ključna proizvoda za koje ja odgovorno tvrdim, jer sam radio jednu studiju vezanu za to. Znači, mi danas ne možemo po ovoj ceni suncokreta od prošle godine i uljara, kalkulacione cene, proizvodne cene ulja, mi ne možemo da imamo cenu ulja od 100 dinara. Znači, mi, naša gornja cena bi trebala da bude, znači, negde, dojna cena bi trebala da bude negde oko 140 do 145 dinara. Što još najgore, svetska, ajde kažemo po znacima navoda, svetska cena ulja. Znači, imamo i tu bazu podataka koliko se u svetu trguje ulje. Slična cena, znači, dođemo negde do 140, 1,20, 1,30 evra. Znači, kad uđemo ovde, platimo carinu, platimo PDV i tako dalje, pa mi ćemo dobiti cenu od 150-160 dinara i uvoza. Znači, ni to nije rešenje.
Znači, mi smo pokušali da uvezemo. Evo, upravo sam napravili smo analizu jednu, pošto je pritisak takav da ljudi žele da dobiju jeftinu robu. Mi smo pokušali da uvezemo to, napravili smo analizu i onda smo došli da bi razlika recimo između uvoznog i ovoga našeg bila 5 do 6 dinara, što uz onaj devizni rizik i sve ostalo što ste rekli, u stvari poništava celu mogućnost.
Dobro, imate kupovni prodajni kurs, pa vam tu ispegla tu celu zaradu.
Jasno, nije nešto što bi bilo šta donano.
Da. Mislim, nije to rešenje. Znači, mora se po meni ući u jednu sveobuhvatnu reformu. To nije posao Ministarstva trgovine, nego naprotiv, to je posao cele vlade, to je da socijalne politike, znači mora se dobro krenuti u reformu i socijalne politike. Znači, treba se odvojiti šta je socijalno ugroženo, definisati šta je to socijalno ugrožena kategorija stanovništva.
Tako je, šta je ugroženi
potrošač. Bez toga nema i šta je ugroženi potrošač kao prvo. Ali kažem vam, sa ovim podacima koje mi imamo, to su još što sam ja malo preizneo, to su zaista poražavajući podaci. Zaista. Toliko mala, uslovno rečeno, toliko mala kupovna moć da je to
vi,
zaista...
Vi u malo prodaju imate konstantno iz godine u godine pad prometa.
Pad prometa. Prošle godine je bilo negdje oko 7%, realno.
Pad života. Znate šta ljudi isto teško mogu da prihvate? Vi zaista na zapadu imate otprilike dosta blisku cenu osnovnih životnih namirnica kao što je kod nas. Nije, kod nas ipak sve generalno jeftinije. Ali u odnosu našu kuponu moć, mi smo u stvari, to je previše skupo. Međutim, vi kad uzmete, recimo, jedan prosječan market na zapadu, on na 100 dinara te robe koje prodaje te osnovne robe, on prodaje još 500-600 dinara druge robe na koji ima veliku razliku u ceni i onda ponderiše cenu jednu i drugu i dobije neku sredinu i zarade.
A ne osjetite
da 100 dinara te robe, prodamo samo 100 dinara druge robe.
Da.
Tako da vi ako ovde previše spustite cenu, vi odete u gubitak. Recimo, ja sam gledao, imate dve stope poreza, nižu i višu. Niža stopa poreza uglavnom pokriva taj osnovne životne namirnice. Uglavnom pokriva šećer, brašno, ne znam, tako dalje. Kada pogledate prijavu poresku, vidjet ćete da STR-ovi imaju 70% niže stope, što znači da njima ogromna količina robe koju oni prodaju je ta osnovna životna namirnica, i kada dodate tu cigarete i dopune, onda vidite da tu stvar... Ali gledajte, kod se tržište preko 50% još uvijek su mali STR-ovi. Ja lično smatram da su ti mali STR-ovi vrlo biti za snabdevanje, pošto kod nas postoji velik broj sela, ruralni razvoj, gde niko od ozbiljnih neće da ide. Recimo, u selu koji ima 1000 stanovnika, 1500 stanovnika, niko neće da ide. Znači, vrlo je bitno da tamo neko ostane da vrši snabdevanje to selo. Ako vi formalno to ograničite, on ili prelazi u sivu ekonomiju, što je u stvari najčešći to, ili jednostavno izlazi iz tog posla.
Ili recimo ti CTR-ovi u Beogradu i u većim gradovima u Srbiji su uvek skuplji.
Moraju
od
biti.
Od
moraju biti,
većih
što kupuju od velikih distributivnih lanaca, to su male količine.
Gledajte ovako, uzmete recimo da jedan STR zaradi primjer na onim dopunama, koje njemu jako puno znači. On zato zaradi recimo po par dinara po jednoj dopuni. Pa na cigaretama ima po 4-8. Kad vi to sve zbrojite, vi vidite, on nema od čega. On mora da podigne cenu ulja zato što ulje realno proda. Ovo sve ostalo proda u tragovima. On proda recimo deterđent neki bolji, proda možda jedan u 7 dana proda. Samo proda onaj koji je najniža cena na akciji. Tako da je njihov posao jednost... Opak, ja mislim da je to vrlo bitno za državu. Da neko u selima nastavi da radi. Da snabdevate ljude. Nemojte da ljudi dolaze iz sela da moraju preći 30 km da bi išli negde da kupuje osnovne životne namirnice.
To je, izvinite ako sam, radio sam jednu analizu, ja dugo, već 6 godina radim analizu privrede sa stanovišta sektora. I recimo, pogledajte, vaša 4, 7, 11 grana. Analizirao sam 30 najvećih maloprodajnih lanaca u Srbiji. Nećete verovati, znači od cijele realizacije vaše grane, 86 do 87% je ukupan promet najvećih trgovinskih lanaca, znači tih 30. 13% su samo svi ovi mali, o čemu govorimo i o tim STR-ima i tako dalje. Znači najveća koncentracija potrošnje u suštini i kupovine jeste kroz te velike sisteme i kroz, naravno, gde su oni zastupljeni po velikim gradovima. Znači, kod nas su sela bukvalno ono za preživljavanje tih malih maloprodajnih lanaca, jer u suštini, znači, svi ovi veleprodajni lanci imaju uglavnom u svim većim gradovima. Znači, u principu nema ni jedan u selu. Jedino vidim da vi počinjete da se širite po selima i to je, inače, vi ste naravno u toj grupi, ali vi jedini ste distribuirali malo, što kaže, razbili ste malo taj maloprodajni sistem i na manje sredine. Ovi ostali neće.
17:35, slušamo muziku i blok reklama, potom nastavljamo razgovor i ovo je trenutak da kažem i naše telefone 011-322-5299 i 322-5499. Radio Beograd, prvi program.
there's three versions of this story, mine and yours and then the truth. Now we can put it down to circumstance, our childhood then our youth. Out of some sentimental gain, I wanted you to feel my pain, but it came back, returned to sender. Tried to call, my tears could fill the outlet hall. Is this the sound of sweet surrender? What a shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price we paid. People spend a lifetime this way. So I got busy throwing everybody underneath the bus. Oh, and with your poster 30 foot high at the back of Toys R Us, I wrote a letter in my mind, but the words were so unkind about a man I can't remember. Time. Is this the sound of sweet surrender? What a shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price we paid. People spend a lifetime this way. It's a shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price we paid. People spend a lifetime this way. What a shame. Ooh, ooh, ooh. Such a shame. What a shame. Pitiful old shame. Real shame. Horrible stuff.
Echo.
16. februara, Rigoletto, Verdijeva opera. Uživo iz Metropolitena u bioskopima Cineplex. Karte u prodaji www.cineplex.rs.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Sifonijskog orkestra RTS-a. Solista Stanko Madić, dirigent Premil Petrović. Na programu Ludwig van Beethoven, koncert za violinu. Franz Schubert, simfonija broj 9. 9. februar, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Februar u Mardanijanumu, drame, tajna Grete Garbo, doručak od Tifanija, Čekaj me na nebu ljubavi moja, ispovest Dmitrija Karamazova, Frida Kahlo, balet, Severna bajka, hit musical Rebeka, novo, program za mlade, operice, Kopriva Kopriva i Čarobna frula. Obezbedite vaše ulaznice na vreme. Mardanijanum je doživljaj.
Bez pjevanja u stare pjesme, s punom čašom crnoga.
Koncert za zaljubljene. Zoran Predin, trio.
Ti imaš
Kolarac, četvrtak, 14. februar, u 20 časova. Ulaznice u prodaji. Kad smo zajedno.
Priprema.
Pozor.
Fest.
Od 22. februara
do 3. marta. 41. Fest.
Međunarodni filmski festival u Beogradu. Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Prošle nedelje u Zemlji čuda napetost se mogla seći nožem, kako bi se to reklo u lošoj literaturi. A zašto ja citiram lošu literaturu, gospodo? Zato što ovo sa čime smo mi imali posla minulih dana i nije baš za Nobela.
Talasanje, petak od 11.05 do 12 časova. Autor emisije Tanja Milikić. Radio Beograd 1.
Osamnaest minuta preostalo je do 18 časova. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju U središtu pažnje. U studiju su ekonomista Dragovan Milićević, državni sekretar u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, Vera Vida, predsjednica Centra potrošača Srbije i Goran Kovačević, predsjednik Upravnog odbora sektora trgovine Unije poslodavaca Srbije i direktor trgovinskog lanca Gomex. E sada, gospođa Vida, da kažemo, mi imamo u zakonu o zaštiti potrošača kategoriju ugroženi potrošač.
Tako je.
Pošto živimo, kao što smo čuli u reklami naše emisije, zemlja čuda. Da li smo mi zemlja čuda u kojoj smo svi pomalo ugroženi potrošači?
Jeste, jeste. Ja mislim da stvarno živimo u zemlji čuda i da ja ne znam kako pojedine porodice i ljudi izlaze na kraj. Što se tiče ugroženog potrošača u zakonu o zaštiti potrošača, to se uglavnom odnosi na potrošača električne energije. Znači, mi smo već preduzeli neke korake, konkretno govorim za Centar potrošača Srbije, sa Ministarstvom rada i socijalne politike, da pokušamo da definišemo ko je to sve ugrožen potrošač. Znači, ugrožen potrošač nije samo onaj koga vi ne smete da isključite sa mreže, ukoliko ne može da plati, morate da mu dostavite nalog i tako dalje, da mu ostavite rok u kojem to može da plati. Ja sada moram da vam kažem jedan slučaj koji nas danas, evo, konkretno sve u kancelariji potresao. Došla je žena sa sinom, od 96. godine ona pokušava da se isključi sa grejanja, ona to ne uspeva. Nju su 2005. godine isključili, onda su sad stigle silne kamate, silne dugovanja i tako dalje. Nama je žao i mi smo već preduzeli korake, mi smo zvali ljude iz gradske vlade, nije žena iz Beograda, žena iz Pančeva. Oni će pogledati o čemu se to radi, ali ono što svi potrošači moraju da znaju, da ukoliko žive u stanovima, njima može da se isključi grejanje, ali oni ne mogu da se isključe sa mreže. Oni plaćaju nekih 2 dinara ili koliko to već iznosi po kvadratnom metru, znači to je nekih 200 dinara mesečno što mora da se plati, a odluku o tome donosi Skupština grada. Znači, to je sve u skladu sa zakonom. Nadam se da ćemo to uspjeti da rešimo, jer ja ne mogu da zamislim kako je to ugroženi potrošač, ta žena koja je stigao neki dug zaista, zaista jako visok. Ono što sam htjela da kažem jeste da mi ne treba da vodimo računa samo o tim potrošačima koji se greju na plin, koji se greju na, koji imaju grejanje u stanovima, treba da povedemo računa i o drugim potrošačima. Šta je sa onim potrošačima koji kupuju drva i ugalj? Znači, mi moramo da vodimo računa o njima. Znači, nemojte da budete, ako tako mogu da kažem, za potrošača na izvestan način sebični. Ja imam grejanje i sad hoću da isključim, a neću da plaćam ni tih 200 dinara. Pa izvinite, molim vas, neko ko živi u kući, znači on je prepušten sam sebi. Ako ne kupim drva ili ako ne kupim ugalj, ja ću da se smrznem. Neće država meni ništa da obezbedi. Znači, moramo, jako je zaista, jako je kompleksno pitanje. Mislim da tu moraju sociolozi da daju pun doprinos u rešavanju ovakvih problema. Znači, mi još uvijek nemamo tačno definisano šta je to ugrožen potrošač i gde sve on ima, ako tako mogu da kažem, određene povlastice da bi mogao da živi, da ostvaruje to svoje pravo kao ugrožen potrošač. Vi na zapadu imate te kategorije, zna se ko je ugrožen potrošač, zna se u koje markete on može da odlazi da pazari. Trgovinski lanci su predusetljivi strašno što se toga tiče. Ja ne mogu da kažem da nas i nisu, jer verovatno da ih niko nije ni animirao, niti im niko bilo šta predložio. Ali ja znam situaciju u Nemačkoj, znam situaciju u Poljskoj, gde imate trgovinske lance koji donose robu koji ističe rok za 2-3 dana. Ta roba ide u tu neku bazu roba, ili već ne znam nija kako se zove, i ti potrošači koji su ugroženi, koji imaju određene kartice, to ili dobijaju za džabe ili dobijaju zaista po nekim cenama koje, da, ajde da ne kažemo da nisu.
Koliko je to realno u Srbiji, pričat ćemo naravno u nastavku. To bi moglo da bude jedno od rešenja ovih problema.
Mene
socijalna korpa baš nešto vidim da možda neće
mene začudilo. Mi smo pre par godina pokrenuli neku akciju, imali smo žalbe potrošača, recimo kad idu u prodavnicu mesa ili u mesare, da trgovac seče, znate ono kako ide kraj, pa onda sledeći početak, pa potrošač dobije dva kraja. Ili ako imate 300 grama, na primer, pršute, da on neće da vam seče 200 grama, jer će njemu ostati onih 100 grama i tako dalje. I onda smo mi ispred Centra potrošača Srbije uputili dopis mesarima. Gospodo, ajde pogledajte kako se to radi na zapadu. Upakujte te krajeve. Pa te krajeve, ako je pršuta, ajde recimo sada je 1400 dinara, pa stavite po 500 dinara, stavite, da, ne znam, ne, pa ima neko ko će to da kupi.
Svakako.
Ali samo da bi mogu da kupi. Nažalost, nikad nam niko nije odgovorio na naš dopis.
Dobroveče, želimo Zoranu iz Knjaževca, izvolite.
Dobroveče, ja vama želim i vašim gostima u studiju.
Hvala, izvolite, postavite pitanje.
Pa vidite, radi se o potrošačkoj korpi.
Da, i?
Pa problem je sa 12.000 penzije. Ja sam diplomirani stomatolog, invalid. U penziji sa 12.000, kad se odbije od banke vođenje tekućeg računa i pošto uplaćujem.
Da, dakle da sažmemo, primanje, prihodi su vam veoma skromni i sad
ne, ne su skromni, to je minimum ispod minimum.
Da, na ivici egzistencije. I dakle, vi pitate za potrošačku korpu, šta je rešenje. Mi upravo i pokušavamo da u emisiji dobijemo odgovor na to pitanje. Dakle, gospodine Milićeviću, vi ste rekli da je jedan od načina kompletno rešavanje, mislim da vlada socijalne prilike krene da rešava na jedan način. Šta ćete vi kao državni sekretar i ekonomista odnedavno u Ministarstvu trgovine? Šta je to što vi možete da predložite, da promenite, da...
Pa, u svakom slučaju, da vam kažem, problemi su zaista ogromni. Gomilali su se, po meni možda nisu ni rešavani na adekvatan način, čak sam za ovoga svega što se može do sada vidjeti da je to sasvim izvesno, mora da vam kažem, stvarno su problemi veliki, nisu u pojedinim segmentima, nisu čak ni nerešive, ali se mora se krenuti u ozbiljno rešavanje problema. Niti može Ministarstvo trgovine, nema ono tu
prevelike.
I dobro, sad, ajde, slažem se sa vama da ne treba.
Može
ali
da
ne može, može da pomogne,
da,
ali ne može sam.
Naravno, naravno.
Znači, tu mora da se stane, to mora da bude odluka najviših državnih organa u ovoj zemlji kako da zaštitimo najsiromašniji sloj stanovništva. Ja znam da je to jako teško sada kad imate ovakav budžet kakav imate i kad u suštini mi imamo sada jedan veliki problem u tome da nam je izdvajanje iz budžeta za pomoć socijalnom ugroženom sloju stanovništva maltene na nivou iz 2012. godine, a imate stalno rastuće potrebe. S druge strane, ovaj budžet je pritisnut i nekim drugim stvarima, pre svega oplatama kamata, kredita, finansiranje prethodnog zaduživanja i tako dalje i tako dalje. S druge strane, imate izuzetno nizak fiskalni kapacitet privrede. U ovoj sadašnjoj situaciji se zaista moraju pronaći da se taj najadekvatnije mere, da se taj socijalni teret što je moguće pravednije, ukoliko je moguće, ja mislim da će se određenim merama morati to da se uradi, ali kažem opet da se što pre, da se što ravnomeni raspored. I te socijalne karte, to je za struju, mislim, ne vidim zašto bi to ne bi se rešilo da se uvodi i za druge kategorije. Socijalne karte su nešto što definiše potrošača na neki način prema njegovim prihodima i da se zna koji to je sloj stanovništva, koga treba zaštititi. Mi u ovom trenutku mi ne znamo koga treba da štitimo. Malo pre sam rekao da imamo 40% ili 50% nekih drugih prihoda iz neke ne evidentirane delatnosti, ali to nema penzioner. Evo ovaj gospodin što je sad zvao ne može da ima tako nešto. Razumete, on ima čovjek fiksnu penziju koju ima i to je u suštini svi socijalni slojevi stanovništva koji imaju fiksna primanja, pogotovo koje su primanje iz budžeta, su na neki način, znači,
pa ja sam to upravo rekla, znači to se zove nije baza nego banka hrane i znači on ima socijalnu kartu, on ode sa tom socijalnom kartom, može da uzme kilogram banana, kilogram pomoranđi, jedno pile, znači ima sve što on sa tom kartom može da uzme i to je besplatno.
E sad, pre nego što čujemo slušateljku Mirjanu iz Zaječara, moram da pitam vas, gospodine Kovačeviću, a i vas, gospođa Vida, koliko je realno da ovaj koncept koji je spomenula gospođa Vera Vida, da trgovinski lanci prosto odrede jedan broj proizvoda kojima za 2 do 3 dana ističe rok trajanja, možda oni da budu dostupniji, jeftiniji, i da se ljudi sami opredeljuju kao što to postoji.
Ja ne vidim nikakav problem da se to napravi. Kod nas imate taj jedan moment da ljudi smatraju kad piše tamo da je to 3 dana pre isteka roka, 5 dana isteka roka, pa oni
da je to već bajato.
Međutim, mi znamo, recimo, keks može da vam istekne godin dana roka da bude potpuno zdrav. Znači, to jednostavno treba samo da se napravi jedna opšta aktivnost u tom smislu da se to približi ljudima, da shvate da je to u stvari normalna roba, a ne podvaljivanje robe.
Da. Dobroveče, želimo Mirjani iz Zaječara, izvolite.
Dobroveče.
Izvolite.
Ja samo imam jednu sitnu, konkretnu zamerku gospođi Vida, jel sam dobro kazala, jel tako?
Jeste.
Ja vas molim, malo površinski imam utisak da vi reagujete na probleme potrošača u gradovima u Srbiji. Konkretno, vi ste spomenuli gospođu iz Pančeva, koja bi se isključi, jel tako, sa grejanja.
Jeste, jeste.
I u ime te neke nadoknade, nazovi, kako već to
jeste,
ide,
jeste.
Plaća 200 dinara.
Da.
Ja vas zovem iz grada, koji plaća najskuplje grejanje u Srbiji. Mi imamo stan od 57 kvadrata, za njega plaćamo 6.500 grejanja mesečno tokom čitave godine.
Da, da, verujem.
Ako hoćete da se isključite,
da.
Gospodjo, 3.000 dinara je mesečno vaša obaveza tokom cele godine da plaćate samo cevi koje prolaze kroz stan.
Da.
Da li me razumete?
Razumem.
Vertikalu, jer se na drugom spratu i recimo oni iznad vas hoće da se greju i sve ostalo. Pa vas molim, ja znam da državi treba vremena, ja znam da vašem, kako se već to zove,
Centar za zaštitu potrošača,
je,
ali dobro, ova vaša...
Da njima treba vremena.
Vaša sugestija je dragocena.
Da maknemo mimo Beograda, mimo Novog Sada.
Jeste, ja moram da vas... Ja gospođo Mirjana, moram da vas prekinem, ja pričam to zato što smo mi savjetovalište i ljudi
otvoreni
dolaze kod nas u kancelariju,
da.
Pa logično da dolaze iz gradova bližih Beogradu, iz Beograda, znate. A vi imate savjetovalište u Nišu, imate savjetovalište u Jagodini, tako da možete njima da se obraćate ukoliko ima nekih problema i slažem se s vama, ali ponavljam, to su odluke Skupštine grada koje su donete, znači jedino oni mogu to da promene, a ne mi.
Goran, izvolite.
Pa, vi ste pitali kolegu tamo šta je to šta bi trebalo učiniti da bude bolje. Ja ponovno se vraćam na to da u stvari treba više napraviti, treba više stvoriti vrednosti da bi se imalo šta podeliti. Srbija je pre svega bila i najbolje bila kad je bila seljačka država. A to znači na seljačka logika da trošite ono što imate, ono što ste stvorili. Mi sad imamo neku situaciju da mi sad smo izmislili neku imaginarnu ekonomiju po kojoj ne morate nešto da stvarate, a da podelite sa svim. I mi korak po korak propadamo u svemu tome. Znači, ja zaista mislim da mi moramo napraviti uslove da običan, da svaki čovjek može da pokrene neki svoj posao, da može da ga ne davimo sa pravilima u startu, da mu u stvari kroz ta pravila onemogućimo da uopšte posluje. Jer gledajte, nemoguće da svi budu zaposleni u državnoj službi, je li tako?
I ne mi ako
ne budemo to, znači, ovo ne može dalje da ide. Pazite, vi kad dođete u školu, štrajkuju profesori, male su plate, štrajkuju policajci, male su plate, štrajkuju sude, male su plate. Potpuno su u pravu. Znači, svima su male plate. Sad, zamislite jednog sudiju koji sudi, i on je podložan korupciji. Zašto je podložan korupciji? Zato što ima malu platu. Policajac podložan korupciji? Zato što ima malu platu. Kad pogledate tako, svi su ugroženi. Znači, postoji. Mi smo imali sad situaciju, recimo, kad je bio ona Srpska Nova godina, da smo mi dobili neku preporuku da ne radimo za Srpsku Novu godinu. Razak, pored svega toga što se u stvari ne radi, što je mali januar, inače katastrofa, mi još dobijemo preporuku da ne radimo. Znate koliko nas košta, recimo sad evo Sretenje, vi ćete vidjeti za Sretenje, za Sretenje svi rade. Znači, svi trgovački lanci rade. Kod mene razlika u mojoj firmi za Sretanje, pošto će raditi kao svi, ja zaista ne smatram da treba da se radi za praznik. Ali ako radi konkurencija, moram da radim i ja. Znači, nas košta to 2 miliona i 400.000 dinara ta dva dana dodatnih plaćanja radnicima zato što rade na Sretanje.
Da.
I to je dva dana nerad.
Evo, i za kraj, gospodine Milićeviću, da se vratimo neposrednom povodu za razgovor. Šta će biti sa socijalnom korpom, je li u toku odmeravanje ovog projekta ili...
Da vam kažem, što se tiče Ministarstva trgovine, tu će se uraditi maksimalno prihvatljivi počnemo od maksimum prihvatljivog principa, koliko će to u ovom trenutku, zaista ne mogu da vam kažem, ali zaista će se, mislim da će se odraditi ono sve što u ovom trenutku što se Ministarstva trgovine tiče maksimalno korektno, odnosno uradit će se maksimalno moguće. Koliko ćemo to da vidimo, znači vidjet ćemo za neke 2-3 nedelje kad to bude bilo iz Ministarstva trgovine, kada bude distribuirano dalje. Ali kažem, podvlačim, radit će se maksimalno korektno i radit će se maksimalno prihvatljivo.
Što se nas u Centru potrošača Srbije tiče, ja mislim da treba da se urade socijalne karte, ne socijalne korpe, koje će biti namenjene za određene kategorije potrošača.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu i na učešću u emisiji U središtu pažnje. U studiju Radio Beograda 1 bili su ekonomista Dragova Milićević, državni sekretar u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, Vera Vida, predsjednica Centra potrošača Srbije, i Goran Kovačević, predsjednik Upravnog odbora sektora trgovine Unije poslodavaca Srbije. Prijatno veče želi vam Olivera Simić-Milošević.